Arratsaldeon txapa irratiko estudiotatik, beste astelen batez hemen gare, 8:00 bederatzietara, House of Beats musika elektronikoa izango da nagusi. Zuzenean txapa irratiko sintonian gare, 87.hogei FM edo internet direz baldin mazabi, www.txapairratia.org elbidian aurkitzuko gaitzuzu. Bestela ba, grabautako podcast bidez, arrozako hainbat irrati tambe hor gare. Gaurko programia jasira emoteko, Promu Natalian, Tadan, Agenzi 666, Auftogo eta Beker eta Mukai, Julian Gomez, Hammer, Malcolm Pardom, eta hemen entzuten gabizen Daia Lekten urrengo lanak izango itxugu. Lan hau, Daia Lekten lan hau, martxuak 19an kaleratuko da, Under Between albuma, Lur bigunetik azten dien landarien energia itxaropen txuarekin garatzen da. Revenge International labelaren bitxarte eskaleratuko da, eta bertatik entzuten gabiz Flame Not Stone, bera da dialect. Hello Death, Malcolm Pardonen debuteko lana izango da. Rolde dice proiektuko taldekide, Peder Mannerfeldtekin batera gidatzen daben The New Black zigiluan ikusiko da bargisa. Eta lehen aipatu dugun Rolde dice desaparte, pa musikaren arlo desberdinetan lanian jardun izan da Malcolmek. Londonen Britpop garaiko taldietan juaz edota filme eta telebistarako kompozizio ikasketak garrantzitsuak burutuaz. Apriak 16an ikusiko da argisa Hello Death albumak eta bertatik Beneath the Surface entzuten gabiz, bera da Malcolm Pardon. Joan zen urtean Soft Computing label iankende butik aragarria sinatu zeban Hammerrek. Orain familiakoan Unknown to the Unknown anai handiarekin kaleratuko da lan berrixa, Box Cycle EP-a, Emo Elektronika, Euro House Sakona eta IDM kutsuzko Beach Tronika entzun leizke Box Cycle hontan bertatik Pateia entzungo, bera da Hammer. Julian Gomezek 2009ko bere Slow Poison LP-aren berrikusketa kutsakorra aurkezten dozku Poisoned. Ustekabian iritsi da lan berri hau, bat batian pandemia iritsi eta itxialdian inspiratuta harrapatu baitzeban. Junusual da besti honen izena, Be Bravoren laguntzarekin, eta bera da Julian Gomez. We'll be right back. aurretik batera landutako EPI baten erantzun ona ikusirik, Auftogo eta Bekertamukai berriz be elkartu die lan berrixa sortzeko. Orengoan Parisko Anita Kualegabe azlarixa eta Finber Bravo lagun min eta Steel Pan instrumentuaren leyenda izan dituzte albuan, euren soinua beraztuta mugak zabaltzeko. Aeroplane da abesti izan izena, apirilak beratizan kaleratuko da SAS Recordingsen eskutik, eta hori die Auftogo eta Bekertamukai. Agenzi 666 artistak aurrera jarraitzen dau, kritikaren babesa jaso zeban Fear of the Unknown remixes pia eta gero. Bere bigarren lan horren ondoren iristen da Cold New World, bosta besti usatutako EP hau. Kontu handiz batzen ditu ahotxe eta riff hipnotiko, lau bidar lau erritmo eta breakbeat momentuak. Psycho Charmant rekordzen bider kaleratuko da martxuak meretzixan, ostiralantan, eta bertatik Cold New World, Agenzi 666. Science Cult estatuatuar zigiluak Occupants Alpha Bat aurkezten duzku rekopilatorio digitalen serie berrixa. Serieko sarrera bakoitzak orain dela 40 urte lurra utzi zeban taldiak aurkitzutako planeta bat gogoratuko duzku. Horietako planeta bakoitza etorkizuneko okupazio eremu potentziala izango baitzta. Lehenengo lan hontan, Itai Dailez, MRV, Kim Cosmic, Jess One, Leonardo Chevy, Binary Function, Sirte, Living Nets eta guk hemen entzuten gabizen Tadanen abesti banarekin osatu dabe martxuak 19, ostira lan dame bai, kaleratuko da eta bertatik entzuten gabiz E-E-C-E, Tadan. Eta promuak alde batera lagako eta kalian dagoen musikakin jungoa ondela bi aste jarri ginuan egoa diskak zigilu jaio bertxan debuteko lana Angel Katarainek 80. Hamarkadan sortutako piezekin osatutako lan rekopilatorizua gaurkuan lan berdinetik beste abesti bat entzungo eta Mikel Acosta labelburuak labelaren intentzioaz be pixka bat kontauko zku sueños da abesti honen zera Angel Katarain.
Nire izena Mikel Acosta da, irundarra naiz, baina Londresen bizi naiz orain dela 10 urte. Egoa diskaken proiektuarekin hasi nintzen pasaden urtean, 2020, ideia etorri zaren burura poliki-poliki. Londresen jende asko ezagutu dut, atzerritarrak batez ere, ba, euskal musikan interesan zutenak, eta beno hortik ba, ikusi nun interesantea izan litekela ba, diska raro eta experimentalak edo berreskuratzea, eta baita euskaldun musika berria Londresen zabaltzea. Gero, ba, hasi nintzen proiektua nola burutzeko modua bilatzen, eta hilabete batzuen ondoren martxan jarri nintzen. Oraintxe bertan, hiru diska dire martxan. Lehenengoa Angel Katarainen musikari buruz, horia kaleratuko da. Bigarrena, Inigo Ugartebururen eta beste bilagunen Karkaskara taldearen diska berria. Jazz eta ambient arteko gitarra akustikoak. Eta hirugarrena, Roge Astigarragaren Atanas Orkestra diskaren berredizioa. Gero, ba, ideia asko dauzkat buruan, baina ikusiko dugu zer egin dezakegu, baina gustoko izango luke agian musika elektronika baita ere artista berriak edo kaleratzea. Eta, bueno, ba, informazioa edo zigiluaren berriak jarraitu nahi badezute, ba, Instagramen eta Bandcampen jarraitu ezakezute. Eta, bueno, hori da, espero dut musika gustoko izatea, nik bezain beste, eta ondo izan, den hori.
Album berrixa orain dela gutxi kaleratu daben beste artista bat da Alvaro Aragonez, aka Dahar, ambient estiloko 8 abesti aurkezten dozku, Entair izeneko albumian, eta berarekin egon gara albumaren berri, album berri honen sortze prozesuari buruz hitz batzuk botatzeko. Bitxardian entzungo ditugu bi abesti, Mars Love eta Mellow Green Eyed Soul.
Hola, soy Dahar y estoy presentando mi nuevo álbum Entire en House of Beats. Este nuevo álbum es mi trabajo más personal hasta la fecha, en el que trato de expresar diferentes sentimientos o sensaciones que estaba atravesando en el momento en el que lo compuse, entre abril y mayo del año 2020. Era un momento en el que estábamos confinados en casa y en lo personal venía de atravesar ciertas dificultades emocionales, etc. Y utilicé todo esto como excusa para ponerme a crear música y poder expresarlo de esta forma. Al final ha quedado un álbum compuesto de 8 canciones que recorren, por así decirlo, todos los sentimientos o todas esas sensaciones que yo estaba atravesando. De ahí el título Entire, completo. A nivel técnico utilicé tanto hardware como software. Ableton Live, por ejemplo, para algunas secuencias y a nivel máquina, Electron Octatrack, por ejemplo. No me cierro para nada a utilizar recursos digitales, aunque sí que me gustan las máquinas físicas. También utilicé grabaciones de campo que realicé desde mi balcón o incluso algún archivo que tenía por ahí de algún viaje, etcétera. Thank you. En relación a cómo se publicó el álbum, bueno, agradecer a Silent Season la confianza. Fue un proceso totalmente natural, yo envié la demo y me contestaron con bastante interés en el trabajo y bueno, se ha materializado finalmente en una edición publicada en versión digital y en CD edición limitada. La verdad que estoy bastante contento y satisfecho con cómo ha quedado el resultado final. Este segundo álbum, el más importante en mi carrera y todos los feedback y reseñas que estoy recibiendo súper positivas, no puedo estar más orgulloso, por lo cual simplemente espero que disfrutéis. Un abrazo.
Zortzi urte bete zituanean, Jan Marco Zelinik bere lehengo bateria erosizotan Tomasi bere lehen esperientzia estenikoa 9 urte zituala izan zen. Aramekin batera urte batzuk gero hau Aramek ekoizpen eta DJ-ari buruz erakutsi zotan, mundu berri bat iraki zion. Jan Marco gazteari Amenra eta Radiohead bezalako taldien zalea zan. Urtia geru hau Jan Marco Café Danberes kontzertuan zela, Aram eta Tomas aurkitu zituan, euren artean ziela ezagutzen, baina erabat konektatu zeben eta orduan jaiozan Crank proiektua. Zelin irekin kolaborazioa, badenbora kontua besterik ezen izan Aftermath abesti honen remixa, Zelin ikindakoa, eta eure die Crank. Bueno, pixkat kola, uinjau hori krankeen abesti hori. Urrengua Sounds of Ogigia erresuma batuko EHFM irratiaren bidez emititzen dani irratsaioa da. Guken ginuan bezala beraiebe musika zigilu bilakatu die eta 2020an ikusi zeben labeleko lehenengo lanak Agelos Baltas, aka Anatolian Weapons sinatu zeban lehenengo lanak, Cause and Effect, eta bertatik The Lost Cause, Anatolian Weapons. Eta programako azkenengo atalera llegó allá, atzera begira, denboran salto itzen dugun atala, 1985an gare orain, Manchesterreko electro dance taldea izan zen cuando Rotterdamen sortu zen, 80an, haciendako DJ Mike Pickeringek eta Goni eta Rainier Ritbel holandarrek. 1983an Rainierrek taldea utzi zuen, bere Spasmodic talde propioa sortzeko, eta beran ordez Acertain Retio taldeko perkusionista Simon Topin sartu zen. Factory zigilu mitikoa fitxau zeban eta hainbat lan kaleatu zituzten bertan. Genius da lan honen izena, abestixena bebai, eta hori die edo ziren, kuando. We'll be right back. Urtetxo batzuk aurrera ingo, salto amar hain zuzen azkenengo bi hamarkadetan, 1985an kokatuko hori bai, azken bi hamarkadetan musika elektronikoaren label finenetan kalitatu izan da beren musika Neil Landstromek, Pistrok, Tresor eta Planet Mu izan ziren hasierako berlean etxiak, 80garren hamarkadatik Europako tekno eta inguruko soinuen pieza garrantzitsua. MKP EP-tik aukeratu dugu Queen abestia bera da Neil Landstrom. Programa bukaerara llegago aia, despeditzia bakarri falta jau, eta azkenengo abestixakin pasakoa, urte berdinean geratukoa, 1985an, eta noizian behin pintzen dugu, eta jarraitzuko ipintzen Basic Channel familiako dozin musika gure programan. Gaurkuan Maurizioren M serietik aukeratu dugu, M5A hain zuzen, Mark Ernestus eta Moritz Bonos Waldie Maurizio, Europako DAB teknuaren aitzindariak. Eta honekin agur esango, beti bezala txapa erratiko sintoniatik, 87.gei FM, internet bidez baldin mazabiz, www.txaberatia.org, edo arosa sarian bitxartez entzuten bagaitzuzu, ba, datorren astian bere zemen izangoa. Agur.